Dienpēc kolektīvam autors Agris Bitāns, advokāts, ir pievienojis salīdzinoši nesen, bet ar lielu enerģiju, lielu deksmi mainīt uzskats par juridiskajām aprindām, par advokātiem, par juristiem, par to, ka viņi palīdz sabiedrībai. Kā viņš to pamato, to klausies epizodē.
Agri, pēc tik ilgiem gadiem advokatūrā, vai ir kaut kas vēl tāds, ko, ar ko sabiedrība spēja tev pārsteigt tādā ziņā, ka ir kaut kāda maldi un tā par šo profesiju?
Nu, vēl aizvien, diemžēl, ir. Jā. Ik pa brīdim cilvēku uzskata, un tā skaita arī prokurori, atnāk advokāts uz kriminālu procesu un visa lieta sabrūk. Tātad advokāts spēja izmainīt pierādījumus, spēja izmainīt lietas virzību. Nu, tā tas gluži nav. Tā kā nav viss atkarīgs tikai no advokātiem.
Nu, advokāts spēja iedot ļoti, kā saka, labus padomus, lai izmainītu, nu, ne pats savām rokām, bet droši vien citi cilvēki rokām.
Nu, redzēt, atkal sākam proponēt mītu, tātad, vai advokāts var melnu pataisīt par baltu? Nē. Ja tas ir uz robežas, ja tur ir variācijas, tad mēs varam skatīties, bet mēs pilnīgi melnu pataisīt par baltu, tas nav iespējams.
Juridiskais skatpunkts, Kāpēc tev personīgi ir svarīgi par juridiskām tēmām runāt ar sabiedrību?
Nu, pirmkārt, tāpēc, ka gribas tikt vaļā no šiem maldiem, aizspriedumiem. No otras puses, problēma tas, ka bieži vien, bet tas ir saprotams, cilvēks piesaista negācijas. Ja kaut kas slikts, vainīgs advokāts, tiesa, prokurors, izmeklētājs, bet patiesībā mēs visi pilnam vienu noteiktu funkciju, mēs palīdzam sabiedrībai. Un bieži vien tas pozitīvais, tas labais paliek ārpus uzmanības. Un gribētos. Un daudzi cilvēki ir bijuši pateicīgi gan man personīgi, gan kolēģiem par to, ko juristi ir izdarījuši. Jā. Pavisam nesen tikko bija pagājuši piekdien Latvijas Zvērnāta advokātu kolēģijas kopsapulces, kur uzstājās Zemgales apgabala tiesas priekšsēdētājs, kurš teica, ka advokāti darbojās pretēji sistēmai, tātad pret valsts struktūram, jo tā ir realitāte. Mums nav ne savu izmeklēšanas orgānu, mums nav valsts budžeta, mēs strādājam balstoties tikai uz savu iniciatīvu, mēs pārliecinam tikai ar savu argumentu spēku. Un kā viens no rādītājiem, ko viņš teica, ir tas, ka, ja mēs izmainām judikatūru, tas ir tiesu praksa, kā spriež līdzīgās lietās, ka tas ir lielākais advokāta darba nopelns. Tas tā ir, reizē mums nāks cīnīties, sisties, vienreiz zaudēt, otrreiz zaudēt un trešajā vai ceturtajā lietā pierādīt, ka tomēr ir bijis nepareizs praksa līdz šim un tā praksa ir jāmaina. Un tas ir tas, ko dara advokāti.
Vai Latvijā vispār tagad ir viegli radīt tādus precedentus, jo faktiski jau nu, 30 gadi vēstura tātad Latvijā mums ir. Un varētu faktiski teikt, ka gan jau, ka tiesu zāles visu ir redzējušas, bet droši vien, ka tā nav.
Nu, ja viss būtu tik vienkārši, tad mums nevajadzētu pirmkārt grozīt likumus. Jo likumi būtu nemainīgi, viss ir zināms, nekas nav jauns šajā pasaulē. Tas ir viens otrs dzīves situācijas varbūt ar niansēm, kur nevēl tas saka taisnīgs likums vai formāls likums. Ja mēs skatāmies likumu burtu vai likumu garu un reizēm likums, kā tas uzrakstīts, neiet kopā ar taisnīgumu un viņš neiet ar konkrēto situāciju. Un tad ir variants, vai mēs varam paplašināt tulkojot likumu, atrast risinājumu vai arī mums jāgroza likums. Tā kā diemžēl vai par laimi ir reizēm jāmaina. Un ir jautājumi, kas nav viennozīmīgi, un ir vairāki principi, ir tiesību vai principu konkurence, un tad kurā brīdī, kuram atdod priekšroku, tas arī prasa. Un nereti arī starp tiesnešiem ir, kas sava atšķirīgāk domā par vienu to pašu. Un tas ir tāpēc, ka viņi redz to problēmu un saskata, ka priekšroku jādod tam un tam. Jā. Un tad reizēm gadās, kad ir spriedumi, ko mēs zinām, piemēram, paplašinātā sastāvā, kur domas dalās. Jā. Un arī satversmes tiesā nav tā, ka visi piekrītam. Viņi piekrīt, mēs piekrītam pēc būtības, bet mēs nepiekrītam argumentu. Vai šiem argumentam mēs uzskatām, tas nav pamatots, tas būtu jāizņem. Tā kā tas norāda, ka viss nav tik viennozīmīgi.
Šajā procesā tā nav vienkāršot trīs puses, tad ir prokurors, advokāti, nu, protams, tiesa, kas lemj. Nu, viņi tur saprot, ka tas burts un likuma gars varbūt nav ideāls un būtu jāmēr, bet šie cilvēki, šīs komunas jau nav tie, kas maina likumus. Kāda ir tā jūsu ietekme faktiski pēc tam uz likuma došanas procesu kā tāda?
Nu, ir ietekme, un viena no lietām...
Ar kādiem instrumentiem?
Klasiskais variants ir vērsties satversmes tiesā. Jo, ja mēs konstatējam, ka kāds likums ir... Konkrētā gadījumā ir pretrunā ar augstāk stāvošu likumu, pieņemsim ar satversmi, tad ir jāvēršās satversmes tiesā un jānoskaidro, vai konkrētajā gadījumā šis likums ir atbilstoši satversmei un līdz ar to ir atstājums spēkā vai ir jāpasaka, kas nedarbojas konkrēto gadību. Uz citiem jā, bet uz šo konkrēto gadību tas nedarbojas. Vēl ir, protams, iespēja vērsties Eiropas Savienības tiesā, prasot prejudicālu nolēmu. Tas, protams, tas attiecās uz Eiropas Savienības regulētiem jautājumiem, ka mēs konstatējam, ka mūsu likums vai nu satura vai piemērojamības ziņā ir pretrunā to, kas ir domāts, pieņemsim, direktīvā vai regulā. Un tad mēs sakam, lūdzu, izskaidrojot, un vai šajā gadījumā mēs pareizi saprotam to Eiropas regulējumu, un līdz ar to mūsu regulējums ir neatbilstošs vai jātolko atšķirīgi. Un ir vairāk procesu, kuri mums ir izdevies panākt, ka Eiropas Savienības tiesa dod norādījumu, ka Latvija ir pieņemts nepareizs likums vai Latvija ir nepareizi interpretējis pat likuma piemēram. Ja,
principā vai no satversmes tiesa vai Eiropas līmeņa tātad institūcija, kas pasaka mūsu saimē, hei, grozēt likumu? Nevarbūt kaut kā tā vienkāršāk, neejot pie lielām autoritātēm, vienkārši, nu tā kā taisno pie deputātiem, hei, nu šeit ir neiedzība, grozēt.
Tas ir atkal otrs, trešais variants, ko dar, jā.
Vēstules saimes komisijā.
Tā skaitā vēršās, tāpēc ir iniciatīvas grupas, tāpēc jau normāls likumdošanas process aicina arī piedalīties gan likuma piemērotājs un iesaistītās personas, kas to dara. Un vēl viens signāls ir Eiropas cilvēktiesība tiesas spriedumi, kur pasaka, ka kādā brīdī piemērojams process, kā tas tika piemērots, nav pareizs vai atbilstošs Eiropas cilvēktiesība tiesas konvencijas noteikumiem, ka tur ir arī valsts ir jāpamaina, valstī kaut kas jāpamaina.
Vai likumu redakcijas nav pārāk sarežģītas, kāpēc es to vaicāju, jo es nerēt esmu dzirdējis to, ka cilvēkiem ir ļoti grūti izlasīt kaut ko, saprast, kas tur ir teikts. Mums ir tik daudz dažādu izņēmumu, vēl kaut kas. Nu, piemēram, tas pats valsts ieņēmuma dienests, nodokļu sistēma, ja, samudžināta tā, ka grāmatvieši neko vairs nesaprot. Vai nav līdzīgi jurisprudencē šis?
Nu, sāksim ar to pašu nodokļu regulējumu, jāsaka, jā, to atzīst visi, jo tur ir izņēmums un izņēmuma, 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 izņēmuma gadījumi. Diemžēl tā ir tā struktūra un tie ir jautājums, kuru metodoloģiju mēs izmantojam. Šajā ziņā mēs varētu paskatīt uz Lielbritāniju, kur ir likumi tiek rakstīti nevis kā instrukcija, kas būs vai kas nebūs, bet kāds mērķis ir jāsasniedz. Bet tas nozīmē, ka viņi pasaka, ja persona rīkojas ar nodomu, tad būs tas un tas. Viņi nedefinē, kā tam jāizpaužās, bet viņi novērtē un tad pasaka. Un te ir stāsts, vai mēs esam gatavi paļauties tikai uz šo te tiesas vērtējumu, kas nav stingri aprakstīts, jā, un tad pieņem kaut kādu sankcijas vai sekas, vai tomēr mums ir svarīgi jau kaut kāda instrukcija. Mēs esam, diemžēl, vairāk rakstītā likuma ēnā bijuši, ka mums tomēr patīk, ka ir skaidri uzrakstīts, bet to var izdarīt labāk, un par to arī būtu jācīnās un jādarbojas, jo esošo likumu tiešām lielākā daļa no tiem nu, nav ikdienas cilvēkam lasāmi, Un tāpēc ir jāstudi universitātē.
Tāpēc eksistē tā profesija.
Zināmā mērā jā, bet es negribēju teikt, ka tas ir labākais reklāmas veids, jo nepietiek, ka tu izlasi likumu, ja tu zini likumu no galvas, tu esi jurists. Diemžēl nē, jo tur apakšā vesela virkne principu, ideju, pozīciju.
Reālā dzīve.
Reālā dzīve, tas ir nākamais, bet ir lietas, pieņemsim, institūtu, kas ir veidojušies vairāk nekā 2000 gadu vēl no senās Romas. Un vienkārši tur jāzina, ko tas termins vai tā būtība nozīmē. Ja? Un parasti cilvēkam liekas, nu, pieņemsim, atšķirības tarp tīšs, netīšs, tiešs, netiešs, skan līdzīgi, vai ne? Bet juridiski tas ir diezgan būtisks atšķirīgs lietas, ja, piemēram.
Prezidents, kurš ir jurists, tas ir pareizi, ka prezidents mums ir jurists?
Grūti ir atbildēt vai pareizi vai nepareizi. Es ceru, ka juridiskā zināšanas palīdz. Ja mēs skatāmies vēsturē, šobrīd mums sanāk, ka pusi no prezidentiem ir juristi. Jā. Jā, tag, tas ir laikam rādītājs.
Pie valsts dibināšanas arī īstenībā bija ļoti daudz juristi.
Bet tas ir normāli, tāpēc, ka tas ir arī juridisks jautājums. Tad pareizi noformēt.
Ar vienošanās savā ziņā.
Jā, bet tas ir pareizi jānodefinē. Kā mēs sākam, kas ir, kas nav un kas būs. Jā. Tā kā es pieļauju, ka juristu zināšanas noteikti palīdz. Lai gan jurists nav garantija. Ja paskatāmies uz Poliju, Polijas prezidents arī ir jurists, bet ir daži juristi, kas sevi ļoti kritiski izsakās pa viņa pozīciju un skaidrojumu. Tātad jurista profesija negarantē, ka tu esi atbilstošs un labākais prezidents.
Nomainot mazliet to dimensiju mūsu sarunai, vai tu tici rokas spiedienam kā līgumam, ka mēs sarunājam un tagad tā būs, ka mums nevajag kaut ko rakstīt uz salvetes vai uz smuka papīra?
Es ticu, un
mūsu
likums nosaka, ka ir virkne darījumi, kurus var noslēgt mutiski. Cita lieta, kā tu to pierādīji. Latvijas. Un tā ir jautājums par pierādījumiem. Dažādas metodas, kā to var izdarīt. Skaidrs, ka ir divas personas tavā starpā sarunā. Viens saka jā, otrs saka nē. Nu, tad te visbiežāk būs jautājums par netiekšiem pierādījumiem, kam noticēs tiesa beigās. Savukārt, ja mēs runājam par attaisnojušiem dokumentiem, tad ir jāsaprot, ir kaut kāds minimālās informācijas kopums, kas ir nepieciešams. Jautājums ir par arī valsts uzticēšanās, pieņemsim valsts ieņemdienas personā un citu kontrolējušo iestāžu personā, cik viņi ir gatavi uzticēties konkrētai informācijai, ka tas ir pamatoti un attaisnoti. No otras puses, mēs esam arī bijuši varbūt kaut kur ļaunprātīgi izmantojuši un mēģinājuši zem attaisnotiem izdevumiem palikt tādus izdevumus, kas nu, pēc acīm redzami nav attiecinājumi uz uzņēmējiem darbību vai attaisnotiem izdevumiem, kā saimnieciskie izdevumi. Tā kā, protams, mēs varam mēs akmentiņu arī kontrolējuši iestāžu pusē, bet ir jāatcerās, ka ne visi sabiedrība ir bijuši korekti. Jautājums ir, vai dēļ tiem dažiem nekorektajiem, mums ir visa sabiedrība jāizturās kā pret nekorektiem vai ka krāpniekiem. Tas ir atkal cits jautājums. Kam tad ir to risku uzņemties, uz kurai pusē būtu jāuzņemās risks?
Praksē man ir ļoti bieži jāsaskars ar dažādu veidu pasūtītājiem, kam jāvada apmācības uz semināru. Un daļa no tiem ir arī nu, publiskas naudas tērētāji, teiksim, ministrija, piemēram. Tad ir diezgan saprotams, ka viņi saka, hei, mums vajadzēs līgumu, nu, kas ir kā pamato, kāpēc mēs vispār sadarbojamies. Un, jo pēc tam ir kaut kāds noteikts izmaksas, mums jāspēj parādīt auditam vai kontrolai to visu. Un tas ir tādā, nu, labi saprotams, bet rezultātā sanāk, ka tiek ražoti, es nezinu to apjomu, bet nu, simtiem tūkstošiem vai miljoniem līgumu ik sekundi visā šajā procesā. Un tad es tā domāju, vai, nu, cik daudz no tā ir, nu, tas ir radies tāpēc, ka tiešām ir, tas, nu, ir tāda īsta vajadzība un cik daudz ir vairāk inerce. Un varbūt arī juristi attiecīgajās iestādēs, kuri saka, mums vajag līgumu. Ja? Un tad ir citi juristi, kas apkalpo to viņa radīto līgumu. Un tas ir tāds tā kā... Nu,
paši sev nav, paši sev pēl.
Paši ģenerējuši cikls tāds, jā, tas, mēs esam nodarbināti, mēs esam vajadzīgi.
Tas ir stāsts par stiklinieku, jā, ar tām konfektēm. Zinat?
Dezinu.
Nē, nu kā kādreiz bija, kad stiklinieks staigāja vecajos laikos, lai varētu tikt pie iestiklošanas, tad viņš sasauca puikas rekurs bombonkas, pameta takmentiņas pa stikliem, un viņi pameta, un kā pa brīnu viņš tajā brīdī iet pa ielu, un uzreiz viņam ir kundes. Ja?
Kas incens šo piemēru, tu pateici, nevis bet nu jā, tā doma ir tāda, jā, bet tas nu, nav mazliet.
Es domāju, ka tur no visa kā pa druskā ir no viena, no otra, no trešā, un tas, kas varbūt mums pietrūkst, mums jādomā moderni, jo līgums nav obligāti jābūt rakstveidā, un līgums nav obligāti jāparaksta rakstiski. Tātad var veidot, mehānizēt, automatizēt šīs formas, jau standartizētas, kuras ir neaizņem tik daudz vietas un elektroniski. Tā kā es aicinātu, ja ir par daudz šādu līgumu, viņi ir līdzīgi, nu tad nav jāegas drukāt un veidot, tad veidojam automatizētu sistēmu. Esam moderni, digitalizējamies.
Starp citu runājot par modernu, vai jūs ar kolēģiem esat pārunājuši un pārsprieduši to, kā mākslīgais intelekts mainīs juristu profesiju? Ir kādreiz bijušas kādas diskusijas?
Diskusijas ir bijušas, arī ir tāds bīriņu pasākums, kur par to ir diskusijas bijušas un diskutēsim. Tas, ko pasaka mākslīgais intelekts, un te ir dažādas jomas. Viens no aprēķiniem ir tāds, ka zudīs apmēram 1/3 no juristiem dēļ mākslīga intelekta.
Būtiski ietekmi.
Jā, grāmatvežu 2/3. Tā kā, bet tas, ko pasaka, ka mākslīgais intelekts noņems nost to saucamo zemāko vienkāršāko darbu.
Jā, jā.
Spriedumu izpētes, datu bāzes, kaut kādu vienkāršu dokumentu sagatavošanu vispārējā. Un no otras puses pieaugs tieši pieprasījums pēc tā jau šobrīd pieprasītās sadaļas, analīzes, sintēzes, spēja argumentēt, veidot labus sakarīgus tekstus. To visdrīzāk mākslīgais intelekts nenosiks. Lai gan Lielbritānijā, kuras darbs ir pēc precedenta tiesībā, un arī Amerikā viņi veikuši testus uz mākslīgu intelektu, kur rezultātā viņi ir konstatējuši, ka viņi spēja paredzēt iznākumu balstoties uz precedentiem, ko viņi tur spēja apstrādāt, pat ar lielāku precizitāti nekā pieredzējuši juristi. Un tur ir diskusija, ka varbūt mēs vispār atsakamies no juristiem, un jau viss ir izlēmts, un vienkārši mākslīgais intelekts mums izdot ārā gala spriedumu.
Jo gal beigās tekstu iemācīt viņam var, būtību viņam izskaidrot var, nu, tam intelektam ievadīt visus precedentus un un principā visu judikatūras.
Viņš nenogurst no tā apjoma.
Un to visu var viņam iemācīt. Tā nav problēma.
Ir viena problēma, jo likuma piemērošana ir individuāla, kas nozīmē, ka neskatoties uz ārējām līdzīgām darbībām, nu, piemēram, vieglu miesas bojumu nodarīšanu. Viena lieta tu apzināties, ja cilvēkam pasēja, otra lieta tu brauc sabiedriskā transporta un vadītājs nobremzē un tu krītot, vienkārši uzsit viņam pasēja vai tevi pa ilgu paslīdi uzsit pasēja. Tad apstākļi, faktiski it kā ārējā viss ir līdzīgs, sekas viss, bet moments, kā tas notiek, vai teiksim, cilvēks tu izdara tāpēc, ka tika izprovocēts. Ja? Tā kā visa šīs nianses...
Bet to jau nianses var sarakstīt aprakstā.
Vai visas var uzskaitīt, vai tas, ka tāpēc, ka piemēram, pirms tam viņu bija sadusmojis cits cilvēks, viņš līdzīgi ieraudzīja, šīs nianses var parādīties. Ja? Tāpēc, jā, var dažas ārējās pazīmes noteikti savadīt un klasificēt pēc noteiktiem rādītājiem, taču sodu piemērošana vispārējais ir jābūt individuāli un jāvērtē konkrētās personas attieksmē.
Jautājums par advokāta esību tiesas zālē. Kāda ir tā miedarbība? Mēs esam daudz, vismaz es esmu daudz redzējis amerikāņu filmās, un tas, ko man jurists saka, to, ko tu redzi amerikāņu filmās, mums tā nav. Mums nav tur žūrī, kurš priekšā ir jāizpaužās. Tad kā ir Latvijā? Jo man šķiet, ka ierindas cilvēks īsti tiesas zālē nenonāk, ja viņam dzīvē labi iet un nav strīdu.
Nav konfliktu, jā.
Nu, ir atšķirība. Protams, Latvijā nav žūrijas, bet tas nenozīmē, ka nav advokātu vai pārstāvu vai juristi.
Kas tas runas ir? Tas,
nē, runas ir, nu, redz, bet te ir jautājums, vai tu runā uz tiesu, un mēģini pārliecināt tiesu, vai tu runu virzi uz klientu, mēģini radīt klientam sajūtu. Jā. Tas arī vai skatītājiem, vai ja kāda lieta ir publiska, par ko piedalās mēdī, tad tu runā uz mēdījiem. Ja? Tas ir dažādi virzieni, ko dara. Skaidrs, ka nu, nav jēgas runāt absolūtas aplamības un uz lietu neatiecināmas faktus vai apstākļus. Jārunā ir pēc būtības. Un svarīgi ir, ar ko tā lieta beidzās, un kāda ir pozīcija bijis tava. Nu, tomēr jurists vienlietu it kā tajā procesā tu vari domāt, ka es izdarīšu to, uz maniem vairāk nedomās un tā nevajadzētu. Jā. Bet veids, kā tu uzvedies, ko tu dari, nu, tas rada priekšstats par tevi, par tavu argumentāciju. Un ir svarīgi, ka ir robežas, kuras nepārkāpi.
Labi, bet vai laba runa var, teiksim, mainīt, nosvērt to svarkausus par labu tavam vēlamajam iznākumam?
Jā. Ir, es esmu dzirdējis arī atsauksmes no tiesnešiem pastarpināt, ka jā, ka nākotas tiesas zāle bija viena pozīcija, uzskats un noklausoties tiesu debašu, nu, tiesnesis ir mainījis viedokli. Jo šeit ir stāsts, kā tu saliec arguments, un te ir stāsts vienlietu likums, un vai likums pareizs, un kā to likumu pareizi jāiztulko, un vai konkrēti apstākļi ir konstatēti atbilstoši, vai tur kaut kas nepamainās. Jo ik pa brīdim dzīve, kas ir interesanti, piedāvā tādas pagriezienas vai kombinācijas, ko neviens nav bija iedomājis. Parasti tas ir tā, bet šajā gadījumā pietrūkst viens elements, un tas izmaina to lietas būtību.
Vai labs advokāts ir vienmēr arī, nu, ir droši vien arī labs komunikācijas speciālists, komunikātors?
Nevienmēr.
Bet vajadzētu tā būt.
Vajadzētu būt, jā. Bet jāsaprot, ka ir dažādi veidi advokāti. Ir advokāti, kas ir tiesa advokāti, ir advokāti, kas vairāk darījuma advokāti, ir advokāti, kas strādā tikai ar dokumentiem. Un tur ir atšķirīgi raksturi.
Un tad, ja birojā ir tāds advokāti kopums, tad droši vien attiecīgajā situācijā mēs sūtam uz tiesu to, kurš ir nu, labs tajā, vai ne? Ja tā tas gluži nav.
Visbiežāk, jā, nu okay. Skaidrs, ka
ir uzbrucēji vai aizsargi.
Jā, ja mēs skatāmies šādā terminoloģijā, hokeja vai sporta terminoloģijā, loģiski uz konkrēto lietu vai pasākumu tiek sūtīti advokāti, kas ir labāk atbilstoši.
Jā, man ir jautājums, tev bija laba epizode ar Agri Ratniku, ar studentu. Vai ir kaut kas tāds, ko tu saskati jaunajos juristos tādu, kas piemēram, tev mācoties savu laiku nebija pieejams, vai vispār ir kaut kādas jaunas izpausmes šajās jaunajā juristu paaudzē?
Nu, ir bez tā, ka ir problēmas ar rakstu valodu.
Ir, jā.
ir. Tur jau pazūd ne tikai komati, bet arī garumzīmes un mīkstinājumzīmes. Nu, un plus struktūra, tas diemžēl. Tāpēc, ka nu, viņi dzīvo pēc interneta un citiem noteikumiem, kas ir objektīvi. Tad viņiem sevi jāpiespiež lasīt normālu literatūru un jāveido valodu. Otra lieta, ko viņi ātri iemācās, ka viņi māk cīnīties par savām tiesībām, vai mēs sakam sūdzēties. Viņi ļoti labi to dara, argumentē. Nu, kāpēc man nepienāks? Nu, reizēm tā kā. Nu, pasniedzēju, bet no 10 vārdiem es 5 pateicu pareizi, kāpēc man nav 5? Jā, bet jūs tos 5 pateicāt pilnīgi pretējā nozīmē, līdz ar to piedodiet, nevar būt. Dēļ tas tās. Mm. Bet trešā lieta, ko redzēt, ka viņi ir drosmīgāk tādā ziņā, ka viņi nekautrējas. Ai, kas ir to šau, jā? Nu, trāpīšu, netrāpīšu, jā? Un tur ir savas gan pozitīvas, gan negatīvas lietas, jo līdz ar to viņi ir nekritiski par to, ko viņi runā. Vai raksta, jā.
Bet tas jau izveidojās ar gadiem, gan jau tu dabū vienu punu, otru punu, uzkāp uz vienu grābekļu, un tad tu jau pievaldi to savu valodu un izteiksmi.
Es ceru, jo, protams, ka, diemžēl, vai tas ir normāli, ka salīdzinās ar pirmo kursu un pēdējo kursu ir no 30-50% atbirums. Tas tikai norāda, ka ne visi sasniedz un kļūst pa juristiem, un vēl tie, kas sasniedz ar pirmo piegājienu vienoto juristu eksāmenu, pat nevar nokārtot.
Tas nozīmē, ka augsts standarti Latvijā ir. Ja,
es ceru, lai gan bija diskusijas, vai visi jautājumi, kas bija vienotajā, it sevišķi pirmajā jurista eksāmenā, vai viņi ir pamatot ielikti, bet kritērijas bija jā, bija arī jautājumi, par kuru esamību varēja diskutēt, bet ņēm vērā jau visas jautājumas, tur viena vai daži jautājumi, kur tu atbildēji nepareizi automātiski, tevi neizslēdz, tā ka tur minimālajam kopumam bija jānosec un to varēja nosec.
Kurā brīdī tu saprati, ka tu būsi jurists?
Nu, 5. 6. klasē es gribēju būt izmeklētājs,
yeah.
Jo Sherlock Holmes un cits detektīvu filmus mani patika būt domāt, kā atrisināt noziegumu. Kā no kaut kāda sīkuma salikt kopā un caur dedukciju tikt pie rezultāta. Tas man likās interesanti. Mm-hmm. Pēc tam gribēju būt par prokuroru, jo redzēju, kā kolhozā, kur vectēvs sūdzējās, ka viņam tur dari pāri vispārējām, ka vajag tos priekšsēdētājs un cits priekšnieks ņem pie dziesmas. Nu, tad, kad sāku studēt, strādāt arī par juristu, sapratu, es redzēju, cik tas smags darbs ir būt par izmeklētāju, tas ir ļoti smags darbs. Un man no otras patika iet uz tiesu, nu, tad es paliku par advokātu.
Jā. Un ar dienu pēc juridiskais skatpunkts, kas ir tas mērķis, ko tu gribētu labprāt sasniegt vai vismaz aizsākt kādu sarunu sabiedrībā?
Ne, par juristu lomu, ka... Jāsaprot, ka juristi nav tie ļaunie, kas kaut ko sabojā, kaut kādu lietu vai padara attaisno noziedznieku un tā tālāk, bet juristi dara ļoti daudz labu darbu. Viņi aizstāv tiesības, viņi aizstāv konkrētus cilvēkus un ir pie tam ne tos stiprākos, bet vājākos sabiedrībā, ka mēs aizsargājot tos, mēs veidojam sistēmu, ka visi jūtas pasargāti un viņi tiesības un intereses tiek aizsargāti. Un tas būtu svarīgais.
Šķiet, gan arī katram ir ģimenes ārsts vai katram vajadzētu arī savu juristu?
Ideālā gadījumā noteikti vai jābūt juristam, pie kura var aiziet pakonsultēties un saprast. Līdzīgi kā ar ārstiem, labāk aiziet pie terapeita un pakonsultēties nekā tad, kad slimība ir ielēs un ieiet pie ķirurga.
Es esmu daudz ko redzējis un datus par to, kas ir tās filmas vai seriāli vai šovi, kas cilvēkiem patīk un kur... Un, starp citu, diezgan augstās pozīcijās vienmēr ir tie, saucamie, tādi true crime vai tādi stāsti par noziegumiem un viņu tā kā retrospektīvas skatījums uz šiem stāstiem. Vai mēs varbūt varam sagaidīt arī no tevis kādus stāstus dienā pēc juridiskais skatpunkts par kādiem varbūt jau paseniem notikumiem, bet kur varbūt aicini dalībniekus, kas ir piedalījušies šajā gadījumā, un jūs varbūt izpētat un izskatat šo?
Nē, es domāju, jāsaka, es baidos, ka ar 20 minūtēm šādām lietām būtu par mazu. Mm-hmm. Ideāli, jā, ja šāds raidījums vai šovs būtu, kurā gan iesaistītie, gan vienkārši juristi no malas izanalizēt konkrētu lietu, neobligāti noziegumā, tiesvedībā, kur izstāstīt, kāpēc šajā gadījumā tiesa nosprieda tā, kādu fakti, kādu pierādījumu nostrādā, kādu nenostrādā, jo jāatcerās, ka tiesas spriedums nav tikai regulējums vai risinājums konkrētajā strīdā. tiesas spriedums ir instrukcija visiem mums, ko darīt vai ko nedarīt, kā uzvesties vai kā nevajag uzvesties, jo tas noved pie negatīva rezultāta. Un tas ir svarīgi izstāstīt un redzēt, jā, ka patiesībā tur nav bijis nekāda iedarbošanās,
vienošanās,
korupcija, nedodies vēl kaut kas. Nē, vienkārši šajā konkrētā gadījumā ir nostrādājis. Jo man pašam ir bijušas lietas, kur klasiski to lietu 90% bija jāzaudē, bija 10% tikai vienas iespēja, bet tāpēc, ka pretējā puse nokļūdījās, viņi atklāja informāciju, kas pierādīja mums pozīciju, jo kā neret gadās, no sarunā mutiski vai kaut ko parakst, un kas paliek vienā eksemplārā pie otras puses, no ko tu var pierādīt, ja tā otra puse noliec. Bet ja tev izdodas to pierādīt, atzīst to, tad tas maina un izmaina to situāciju uzreiz.
Tu minēji laika dimensiju, nu, kad 20 minūtēs būtu grūti to pasniegt. Man kopumā jautājums ir pierasts domāt, ka tiesa process ir ļoti garš. Tas ir mūsu valstī tā, vai tas ir normāli? Kāds ir tavs skatījums? Ir labs garums vai ir par garu?
Jautājums, kas ir par garu?
Nu, tad kopējās sajūt, ka tiesāšanas, oj, tas būs gadiem. Nu, tā ir tā kaut kā tāda...
Tiesāšanās būs gadiem. Jautājums ir, cik gadi? Latvijā, nu mēs, protams, es teikšu tādu vidēju pēc savas pieredzes no 3 līdz 5 gadu.
Nu, tas ir nenormāli daudz.
Nu, labi, piemērs Vācijā. Man kolēģi, kas arī nošukēja, stāstīja, ka konkurences pārkāpuma lieta karteļa gadījumā tiesa sagatavošanas uz tiesēdi viņi nonāca pēc 10 gadiem.
Jautājums, vai tas...
Tā kā tas, mēs neesam sliktāki. Ir cita lieta, ka mēs gribam ātrāk, un tas ir pareizi. No otras puses jautājums ir, vai ātrums ir pašmērķis, vai mēs gribam daļa ātrumu zaudēt kvalitāti iznākumu ziņā, Un, protams, ka mēs varam panākt ātrumu, ja mēs pareizi organizējam sistēmu un mēs sadarbojamies gan procesa dalībnieku, gan tiesu. Un viena no lietām, kas ir, un es domāju, ir uzlabojis jau lietas skatiešana ātrumu, ir elektroniskais kalendārs, kur advokāti reģistrē, kur mēs zinām, kad viņi ir aizņemt. Un tiesa ir iespējas ātri, ja kaut kas jāmaina jau paredzēt un ielikt iekšā.
Un tad tiesājumais pēkšņi saslimst un nevar ierasties un atkal viss atliekas.
Nu, te atkal ir stāsti. Protams, mēs par to varam ironizēt un šādi gadiem ir, bet praksē ir bieži gadījums, kad ir cilvēks, kuram tad, kad to es tiesēdi, viņam nostrādā attiecīgi iekšēji stress un vispārējais, un viņš saslimst. Nu, ir arī tāda gadījuma, un tad jāizdomā, ko ar to darīt. Mm-hmm. Bet ir lietas, ko mēs varbūt mazāk izmantojam, diemžēl. Pirmkārt, sagatavošanas tiesēdes, kas ir paredzēts civil procesā, bet diemžēl ļoti reti tiek izmantots, kur visus neskaidros jautājumus varētu sākotnē sagatavot, izrunāt, un tad attiecīgi jau mazāk būtu jātērē laiks un jāatliek tiesēdes. Un otra lieta, plānot nu, ne tikai vienu tiesēdi, bet nu, rezervēt viņam divas vai trīs. Nu, ja mēs beigsim ātrāk, nav problēma, bet tā mums ir skaidrs kalendārs, kā process varētu virzīties.
Jā, labi.
Nu, šis nots ir jābeidz, mums beidzies laiks.
Nē, ir patiešām ļoti interesanti un skatīsimies arī tavas turpmākās sērijas ar interesi un ceram, ka kādreiz varbūt uztaisam arī tādu garāku šovu par tām lietām. Man tas ļoti interesē.
Jā,
tas
90-10, ko tu minēji, ļoti intriģējoši.
Nu, tad jāsagatavo, jā, ja būs pieprasījums. Es domāju, ka kolēģi labprāt padalītos arī ar šādām lietām. Es varētu padiskutēt un konstatēt.
Super. Ļoti labi. Paldies tev.
Paldies.